Akumamma oduu keessallee ittisanitti himne pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sodaa vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin akka guyyaa 30 fi xiyyuurri Awurooppaa Ameerikaatti hin dhufne edaa televizyiinii irratti baay'eetiin labse. Tana malee waan hedduu irratti ajaji kenne Piit Sii Wuudskwaaraatti nu erge nugusuunitti.
Pirezidaant Tiraamp ejjennoo kana fudhachuuf kan dirqaman dhibeen koronaa vaayiras maqaa COVID-19 jedhuun beekamu kun Ameerikaa keessatti lubbuu namoota 32 galaafate. 1,000 kan ta'an immoo akka qabate ergi ifateen booda. Ibsa edda galgalaa sanaanis Doonaald Tiraamp akkas jedhan.
We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days.
Guyyoota 30 dhufanii fi imala hundumaa Awurooppaati gara Ameerikaatti taasifamu jimaata dhufurraa eegalee akka dhaabbatu murteessineerra ture kan jedhan. Qoqqobbiin imalaa kun Ingiliziin in ilaallatu jedhan pirezidantichi. Kana malees ibsa isaanii kaleessaa kanarratti pirezidant Tiraamp hojiiwwan daldalaa sababa dhibee kanaan miidhaan irra ga'e yookiin hubamuu danda'u jedhamee yaadame deeggaruuf akka oolutti dhaaba misoomaa daldala xixiqqaa yookiin Small Business Administration jedhamu akka liqa bal'inaan naggaadotaaf dhiyeessutti ajaja kennaniiru. Sana dhugoomsuudhaafis koongirasiin Ameerikaa dhaabbata kanaaf jechuunis dhaabbata Small Business Administration jedhamuu fi bajeta dabalataa doolaarii biiliyoonii 50 akka dhiyeessu gaafatan. Sana jechuun daldaltoota xixiqqaa biyya keessaatii fi liqii dhaaba kanarraa akka garaa akka laatamu dandeessisaa jechaadha. Gama biraatiin immoo buufataaleen maanguddoota kunuunsan namoota yookiin maatiiwwan barbaachisoo hin ta'in bakka kana daawwatan lakkoofsaan akka xiqqaatan gorsaniiru.
Finally, I am calling on Congress to provide Americans with immediate payroll tax relief.
Dhumarratti immoo koongirasiin Ameerikaa lammiiwwan Ameerikaatii fi dilaala xiqqeessuu ariitiin akka murteessuun gaafadha. Kana haalaan irratti hojjetu jedheen abdadhaa ture kan jedhan. Akkasis ta'ee garuu buufati gabaa Ameerikaa Wall Street jedhamu dhibee haala egereensaa hin beekamne kanaan raafamaa jira. Fakkeenyaaf guyyaadhuma kaleessaa Dow Jones maqaa jedhuun kan beekamu kaampaaleen olaanaa biyyattii maallaqa tiriliyoonaan itti sochoosan haala hin eegamneen sigigateera. Akka lakkoofsa isaaniitti parsantii yookiin 6% gadi bu'eera. Kun maallaqa dheeraadha. Kun osoo kanaan jiru WHO yookiin dhaabbati fayyaa addunyaa COVID-19 maqaa jedhuun dhibeen beekamu kun weerara gulantaa addunyaa ta'uusaa labsee jira. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom haala isaa yaaddoon ibsan.
We are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction.
Haala babal'ina dhibee vaayirasichaa fi hammeenya isaatiin baay'ee yaaddofneerra. Tarkaanfiin hanqachuunis akkasuma. Sana waan ta'eef xiinxala gad fageenyaa gooneen COVID-19 dhibee weerara sadarkaa addunyaa ta'uusaa ifa goonaa ture kan jedhan Dr. Tewoodiroos. Masaraan White House gama isaatiin haala uummata Ameerikaa waliigalaa fi deeggarsi addaa yookiin hirphii godhamu irratti hooggansa rippaabilikaanotaa waliin haasaa akka jiruu fi sunis doolaarii biiliyoona hedduutti tilmaamamu ta'uu danda'a jedha. Dimokiraatonni gama isaaniin karoora gargaarsaa akkamii akka yaadan ifa godhu jedhames ni eegama.